Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, elu läheb ikka paremuse poole. Igasuguseid toredaid uudiseid tuleb vasakult ja paremalt ja varem või hiljem olen enam vähem kindel, kas sel nädalal astub keegi ligi ja tahab tulla lõunatundi külaliseks. No heakene küll, eile oli Viktor Vassiljev, aga tema on niisugune stammkunde ja... Ja tema on nagu regulaarselt käiv kella pendel, mutku jaga tuleb ja mutku jaga läheb. Aga kui heita pilt korraks lähimineviku, siis minu daamid ja härra, me mäletame ju kõik, et Tallinna munitsipaalpolitseiamet palub. Mis te arvate, mida ta palub? Ta palub kõigil inimestel, kellel on... Erinevatel põhjustel määratud karistus tunda huvi oma väärteo menetluse edasise käigu kohta. Mupa juhib talle omase hoolikusega tähelepanu, et trahvi tasumisega viivitamine viib olukorrani, kus maksmata jäetud menetlusdokumendid liiguvad edasi kohtutäiturile sund. Täitmiseks ja see kõik maksab ja maksate teie, kellelgi oli siin niimoodi, et summa, mida siis täitur tahtis kätte saada, oli ütleme siis X ja mida täitur nõudis, oli X plus 72% ning nagu ütleb mupo, lõplik rahaline karistus kujuneb mitmeid kordi kallimaks kui esialgselt määratud trahv. Mõnes mõttes on tegemist siin niisuguse kummalise tehinguga, et pakutakse ju, et ega me nii palju raha ei tahagi, kui me saaksime teilt, kui te venitate. Meil on natuke raha kohe vaja, no tehke palun kiiresti, no siin me teeme teile kolli ka ja aga pärast tuleb kohtutäitur ja maksad palju rohkem ja halvimal juhul, nagu me kõik teame, arestitakse panga konto või kui sul on ekaks siis mõlemad, sest nagu me kõik teame, alluvad ju pangad või mis pidi see käib, aga igal juhul arestitakse. Ja siis võetakse juba ise maha nii nagu maitset ja fantaasiat jagub. Eelmisel nädalal avaldati ju Maksu- ja tolliameti statistika ja seal lausa karjus silma, et viimase 3 aasta jooksul on ainuüksi tulumaksu tagastuse pärast. Arestitud kontodega isikute arv suurenenud peaaegu 10 000 võrra. Teate, 10 000 inimest arestitud pangakontoga. Teoreetiliselt peaks nii olema siis parasport sula raha kuskil sukas ääres või niimoodi, aga Eestis olla täitev menetlusregistri andmetel natukene üle 100 000 võlgniku, kellel on siis kohtutäituri kinnimaksmise rõõm veel lisaks pandud ja noh, kohtutäitur korraldab sundtäitmist ja kui nõue laekub, siis arestitakse kontot kõikides pankades. Võt, see on jälle mu jaoks üks müstiline asi. Inimene ei jõua mingisugust arvet. Makst on üheakene küll, seda me teame, et sel juhul lennatakse talle kaela, konfiskeeritakse, innatakse ümber või kuda seda kõike nimetatakse, igal juhul tehakse seda puupaljaks. Inimene... Ei saa mingil põhjusel tähtajaks arvet makstud ja talle saadetakse suurem arve selle eest, et ta ise oma pükse maha ei müünud ja seda pisikest arvet ära ei maksnud. No ei saa oma printsiibist aru, just nagu loomadega käitutakse, aga samas teatavad rahvusliku omapära arvestades võib-olla peabki nii olema. Aga eks... Iga matsu vastu olega, vastu mats ja seda kinnitab samuti Statistikaamet 2012. aasta andmete põhjal emigreerutakse Eestist, võiks öelda pigem, et evakueerutakse, sest kui õnn tuleb ikka õuele, siis on viimane aeg evakueeruda, mitte emigreeruda. Emigratsioon see on, jah. Aga emigreerutakse siis Soome ja Suur-Britanniasse. Eesti rahvaarv näed vähenes 2012. aastal just selle rändamise pärast 6629 inimese võrra, kus juures välja rändas 10873 ja sisse rändas 4244. Kui nüüd hakata mõtlema siin musti mõtteid, siis ilmselt need 10873 ei saanud kamba peale ka nii palju palka, kui see sisse rännanud 4244, aga noh, see on vandenõuteooria. 2012. aastal oli 90% nendes, kes siit ära läks, Eesti Vabariigi kodanikud. Ja kui vaadata nüüd bilansikes, siis bilansi järgi see 6629, mis siis meil rahvaar miinusesse jääb, teeb enam vähem, et 18 inimest päevas. Koma kohad tulevad ka, aga ei ole mul see peast arvutamine nii tasemel, et ma võiks neid koma kohti lugeda. Kes tahab, võtab ja kuidagi saab ise nipi kätte. Ja teadmiseks muide nendele, kes veel siin on. Sellel laupäeval 25. mail kell 14:00 on kõik inimesed, kes hoolivad sellest, mida nad söövad, oodatud Vabaduse väljakule, kus toimub avalik koosolek biotehnoloogia hiiu Monsanto vastu. Vaat niimoodi. Miks ma niimoodi laulvalt seda esitan? No ikka selleks, et lummata. Põhimõtteliselt ma jälle võiks öelda, et ma natuke kardan igasuguseid avalike koosolekuid. Tulevad siin jälle inimesed kokku ja nagu, mis see fooliumütsikestega oli ja kui korraga nagu käppiknuk. Jälle Kristiina Ojuland väljas ja seletab, kuidas tema seisab ikka eest väljas nagu see samune viimase tilgani ja kuidas peab võitlus jätkuma. No jumal hoia, seda me oleme ju kuulnud ja lugenud. Ja teist tüüpi koosolekud on need, kui no näiteks oletame, et meil on terve riigi peale 27 sabaga inimest ja need millegi pärast hakkavad arvama, et neid kiusatakse taga ja no, nendega pole arvestatud, et toolil võiks olla mingisugune pragu sees, et neil oleks mugavam istuda. Ja siis nad teevadki 27 kesi Estonia kontserdisaalis siukse vaikse ja vagase ürituse, kus nad üksteisele omavahel räägivad, et vattaga on ka teissuguseid inimesi, kellel on saba ja kes ei saa istuda ja ülejäänud ei saagi sellest kuulda. Ja see biotehnoloogia hiiu Monsanto vastu väljaastumine, tehniliselt võiks öelda, et see on üks paras sutsaks sooja õhku ja kaitseventiil. Ja me võime muidugi sinna minna. Vaieldamatult on tellitud sinna ka televisiooni, natukene näidatakse pilti. Keegi räägib tarka juttu, et vatsemas Anto on ikka niisugune, see on ikka naasugune, ega see jutt muidugi vale ka ei ole. Aga kui ma loen seda sama infoteksti edasi, siis see on päev, mil vähemalt 36 riigis toimuvad kogunemised, kus aktivistid näitavad üles muret seoses geenmuundatud taimede suurfirmaga Monsanto ja selle mõjuga põllumajandusele. Ühe sõnaga tegemist on nagu solidaarsus meeleavaldusega, sest miks muidu öeldakse siin, et üritusele kutsutakse kaasa võtma hea tuju. Et on siuke lustlik tingel tangel. 36 riiki on siis ärritatud, vähemalt 36 ja kutsutakse üles, et tulge nüüd kokku ja tulge välja ja nagu see tekst siin ütleb, näidatakse üles, no meie puhul jah, platsi pealt üles, Toompea poole, mäe poole, muret näidatakse üles, aga Aga jah, edasi kisub nagu mu jaoks natukene jamaks ja ma põhjendan teile ära ka oma arvamusega. Ma ei ütle, ärge minge üritusel, minge ikka, näidake ennast, jalutamine, eriti naiste rahval, liikumine, naise tervise ja ilu paint. No ja üritusele, nagu ma ütlesin, kutsutakse kaasa võtma head. Tuju, plakatid loosungitega või loosungid plakatitega, mõned näited, ei GMO toitudele. Monsanto amps kurja juur vili. Kogunemine on vägivalla vaba ja me peame käituma nagu täiskasvanud. Vaat see teib jälle valvsaks, kas see tähendab, et kohaliku protestiüritus korraldavad lapsed, kes siis noh, panevad lipsud kaela natukseks ajaks ja seisavad nagu muumiad, et täiskasvanulikum välja paista. Aga jah, peame käituma nagu täiskasvanud, et meid kuulda võetaks. Ja küsin, nagu Läti juudi sotsialist, who the fuck peab meid kuulda võtma? Kes see meid kuuleb? Jaani kirik või vabadussammas? No jaakene küll telekas näidatakse linnuke kirja edasi, aga ega ma ei ütle, et ärge minge kõik headujulistena 25. mail kell 14 Vabaduse väljakule. Meeleavalduse korraldab Laur Raudso. No, kui on tegelane, kes midagi korraldab, siis on kaks võimalust. Ta on teada tuntud tegelane ja selle peale rehkendabki või on ta tõusev täht pimedate vahendajate tähistaevas, mis on absoluutne teine äärmus ja tavaliselt jäävad need tegijad sinna vahele. Seda, et nüüd mingisugune koolipoiss võtab korraga, lööb oma lambi põlema, on kellegagi kirjavahetuse, oi, ma teen ka meeleavalduse, kuigi meil neid loomad ei ela, keda te kaitsete, aga me teeme ka meeleavalduse. Ja võt vana kooli mehena, suhtun ma niisugustesse massiüritustesse ikkagi kahtlevalt. See on vana koolimehe seisukoht ja vana luurajana ütleksin, et niisuguse indikaatori käivitaksin ma ainult siis, kui oleks vaja testida, kuidas siis erinevates riikides töötava rahva laiad massid suhtuvad geenmuundatud Monsantosse ja nii edasi. Nali on selles, et seda teemat meil käsitletakse, on isegi lausa profid, kes sellega tegelevad, aga kuna need infokillukesed on kaunikesti süstematiseerimata, siis on sellel teemal silma peal hoidmine natukene raske. Jah, suhtun ka ise igasugustesse mutantidesse, olgu ta siis geeniga või millegi muuga, kahtlevalt. Ja ma ei taha süüa kahte täpselt ühesugust, geneetiliselt ühesugust kotleti järjest. No ütleme niimoodi, et kui nädalaega on veel vahe ka ja siis öeldakse, et see teine kotlet on ka täiesti värskest lihast, ainult et see on see sama loom. No mul tekib siukene tunne, et ma söön mingisugust poolduvat organismi, mille pooled on kõik ühe vanused nagu nagu mõelge ise kellel, amööbi praegu elus olevad pooled on ju täpselt vanad, kui see esimene amööb, mis pooleks läks, selle pooled olid ühe vanused ja kui nad nüüd pooldusid, mul tekib siuke tunne, et ma söön nagu roiskunud värki, ma tahaks ikka, et no see sigimist, sagimist, sugutegemist ja siis on võt sealiha nagu on kohe või ma ei tea, kas tohib öelda sealiha, äkki ei ole kosher jälle. Meil ei ole vaja juhtida tähelepanu kõrvale tegelikest ohtudest, näiteks meie kodumaist põllumajandust vaieldamatult mõjutavast seemne seadusest. No see ei ole muidugi see seeme jälle, millest rääkis herra Ansip oma suuren tarkusen, aga on seemne seadus, mille levi Brüssel tahab meid tegelikult igasuguste Monsantode vastu relvituks teha, sest meie protestid muudetakse selle sama seemne seadusega mõttetuteks, isegi vaata, et ära keelatuteks. Võibolla tuleb vanematele inimestele meelde, see oli ammu, see oli 3. mail juba, kui ma esitasin siin mulle omas elegantse ja kordumatu graatsiga koleda häälega uudist, et käib töö ja vile koos. Euroopa Komisjon avaldab täna Euroopa Liidu uue seemnemääruse eelnõu, mis jõustumisel toob kaasa olukorra, kus kontroll seemnekaubanduse üle läheb suurte agrotööstuskontsernide kätte ning tulevikus, mis teatavasti on helge, ei või väike aednikud väidetavalt müüa registrisse kandmata põlis ja rahvaselektsiooni sortide seemneid. Vanade põlissortide kaitsja ja propageerija Annika Mihkelson ütles selle peale täiesti õigustatult, ütleksin tema vabanduseks ja õigustuseks, et patt on mõelda ligimesest halba, aga isegi mupo näitel harva on see vale. Ei ole solidaarsust eestlaste vahel ja kui keegi saab kellelegi väänata, väänab ta selleks, et oma ülemusele rohkem meeldida. Aga nimelt, et Annika Mihkelson ütles siis, et kõige rohkem kardan ma seda, et selle määruse jõustumise korral hakkavad Eesti ametnikud saksa täpsusega käima turgudel ning trahvima neid inimesi, kes kasvatavad ja müüvad registreerimata seemnetest kasvatatud aedvilju. Selviisil seadus monopoliseeriks seemnekasvatuse ja sellega hävitatakse väike ettevõtted ja mittetulundusühingud, kes tegelevad seemnekasvatusega vaba tolmnemise abil. No lohutuseks võib tallegi öelda, et meesilased nii kui nii kärvavad kud kärpsed ja ega siin tolmne enam varsti midagi, nii et ongi halleluja kloonimine Monsanto ja... Ja kõik sellega kaasneb, mille peale ei taha mõeldagi, sest see ajab öösel une ära seega. Võib tekkida olukord, kus sel ajal, kui meie vabaduse platsil hea tujuga vehime oma plakatite, kui lume labidatega talvisel ajal, oleme sinna kirjutanud igasugused naljakaid loosungeid, võibolla sööme seemneid, paneme foolium mütsid pähe ja kirume luistlikul Monsantot võetakse mäe otsas, kuhu me siis üles oma muret saadame, võetakse mäe otsas vastu seadus, mis järgmisest päevast juba keelab irisemise Monsanto kallal. Tuletan meelde 6. maid 2013, kui Euroopa.eu mingisugune pressi info ütleb. Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, millega tugevdatakse tervishoiu ja ohutusstandardite järgimist kogu toidu tarne ahela ulatuses. See tähendab, et ilmselt analüüsitakse munast kooruvata kana tulevasi mune kontrolli ja ohutustandardite ja tervishoiu järgi. No toidu tarne ahel, ise saate ju aru, et see algab ikkagi seemnest. Toidu ohutus, jätkab see press release või mis ta on tarbijate usalduse ja toidu tootmise säästvuse tagamisel äärmiselt oluline. See on väga mõjuv lause. Ja see lause oma stiililt on ehe hämamine, sest ta aitab sogada vett. Me võiksime ju sellele lausele lisada, et toidu ohutuse laiapõhjalise tagamise ning tarbijate usalduse kestva kasvu peavad tagama toidu tootmise säästvuse tagamise läbi, mis on äärmiselt oluline, need, kes on kutsutud ja seatud või muul viisil tulnud ise sellega tegelema. Ühesõnaga, panete tähele, kui palju sooja õhku mul pidi praegu suust välja tulema, et öelda tegelikult sama palju kui sama koguse sooja õhuga öeldakse teise otsaga. Meetme paketiga nähakse ette ajakohane, lihtsustatud ja riskipõhisem lähenemisviis tervise kaitsele. Ma seda lauset praegu edasi ei loegi, aga ma ütlen, et kui tehakse midagi, mis on ajakohane, siis see aeg on mööduv, ta ongi juba möödas. Aga ja riskipõhine lähenemisviis tervise kaitsele. No teate, siin on juba mingisugust veega piinamist vaja, et ma hakkaksin variante pakkuma, mida kuradit see tähendada võib. Kas saab näiteks riskipõhiselt minna kooli? Või saab kooli minna laiapõhjaliselt end selle eest läbipaistvalt? No tagatakse ja see riskipõhisem lähenemisviis tervise kaitsele ning tõhusavad vahendid, et toidu tarne ahela toimimist käsitlevate eeskirjade kohaldamist tulemuslikumalt kontrollida. Mul on tunne, et mind on juba panustatud kuidagi pidi. Igal juhul üle keskmise joomane tunne tekib vaatamata varasele kellaajale ja üle üldse. Paketis lähtutakse üles kutsest lihtsustada õigusakte. No milles kuradist nad enne rääkisid? Me juba teeme seda ja me lähtume sellest, et me tahame seda teha ja sellepärast me juba teeme seda ja me teeme seda tükk aega, sest meil on nii hea palk, et kui me kiiresti teeme, siis võibolla saadetakse meid teisele tööle. Ja väidetavalt paketis lähtutakse üleskutsest reguleerida arukamalt, mis tõttu on ettevõtjate halduskoormust vähendatud. Ja eeskirju lihtsustatud. Tahate, ma ütlen teile praegu kõige lihtsama eeskirja. Samm vasakule, samm paremale. Võrdsustatakse põgenemiskatsega ja tulistatakse hoiatamata. Kõik. Lihtne eeskiri. Ja nüüd sa võid minna kuhu tahad, aga järgi seda eeskirja natuke. Praegune toidutarne ahel. Teete mulle see siuke tunne, see toidutarne ahel. Ma tahan seda taandada enda peale, et suus sisse tagant välja. Toidutarne ahelat käsitlev Euroopa Liidu õigusnik koosneb peaaegu 70 õigusaktist. Tänase reformipaketi tulemusel asendatakse need vaid 5 õigusaktiga ning vähendatakse ka bürokraatiat põllumajandustootjate, aretajate, toidukäitlejate, tootjad, töötlejad ja turustajad jaoks, et neil oleks lihtsam oma tööd teha. Kõige lihtsam on müüjal oma tööd teha siis, kui ta müüb ühte asja, ühte ja ainukest, et kellelgi ei ole midagi valida, midagi kobiseda ja et kõigil oleks paras raha juba valmis. No õnneks muidugi on selles samas pressitud reliisis, mis on tõepoolest nagu kloon või monsantondatud uudis, sest ükskõik millest räägitakse, kas inimesest seemnetest, tont ja millest, igal pool korduvad ühed ja samad häälitsused. Ja muidugi apelleeritakse selle peale, et inimesed peavad ju ise aru saama, et no ma ei tea. Komissioni meetmepaketi arutatakse teistes Euroopa Liidu institutsioonides. Seal hulgas, v tom числе, nagu ütles türgi tatarlane, panete tähele, et teistes Euroopa institutsioonides sisalduvad siis, ehk siis seal hulgas, Euroopa Parlament ja Nõukogu. Ja pärast seda esitavad nad, mitte siis Euroopa Parlament ja Nõukogu ainult, vaid teised Euroopa Liidu institutsioonid, oma seisukoha, millega nad kinnitavad vaieldamatult, et nad selle seisukoha peal liiguvad pidevalt edasi helge tuleviku suunas. Igal juhul hinnangute kohaselt jõustub see pakett 2016. aastal. No vaadake, kogu see mula, see on avalik, ainult et inimesed oskavad selle vaadata võrdnemisi tühja pilguga. Kui see oleks kuulujutt, kui see oleks liikunud sosinal kõrva sisse, kui see oleks liikunud kortsunud paberitükkide peal. Usuksid kuradid, aga praegu ei saa isegi aru ja mulle paistab, et meil on tegelikult, kui me käsitleme seda, mida ma praegu esitasin, luure andmetena, siis meie tegelik võimalus on luua oma maiseid põllumajandusühendusi. Kas need nüüd peavad MTÜ-d olema või ükskõik, mis asjad on, mis nad on, seda täpsustavad juristid, aga nad peavad sisaldama, et meie kodanike vabatahtlik ühendus, vaatamata sellele, et kogu maailmas on keelatud sügisõunte söömine, tarvitab just oma kasvatatud sügisõunu ja mitte kellelegi teisele ei anna, välja arvatud meie sõprusühendustele näiteks oma kasvatatud kartuli, kapsa või muu taolise, välja arvatud eurod eest. Seega siis hakkame arveldama ka vekslitega ja loome oma virtuaalse metsavendluse oma reeglitega. Täna on meil kätte jõudnud juba, nagu me kõik teame, 13. rajab 1434 või 23. mai 2013, ehk siis 14. sivan 5773 või 23. lehe 10226 ja juuniuse päeva number on. Täna on tekkinud lõppu 1, seega on eilsega võrreldes, kui lõpus oli 0, mis pole number ja langemine oli 10-kordne. Täna on olnud veelgi suurem tõus, sest see number on 2,456,431 ja seda kõike tänu Stenbocki majas vastu võetud tarkadele otsustele, meelekindlate poliitikute, ennast salgavale ja ennast ohverdavale tööle, mis on korvamatu, praegu läheb juba jamaks, aga mõelgi ise edasi. Jamaks on läinud mujalgi näiteks täna 1701. aastal lõpuks, kolmandal katsel, saadi üles poodud piraadikapten William Kidd. Kolm katset läks ja kõik sellepärast, et ma ei tea, kas seal oli nüüd ümarlaud ka, et kas tõmbame nüüd äkiste või aeglaselt või kas nööriga või selle teise nööriga. Aasta 1916, nagu me kõik mäletame eile, aastal 1916 algas suur ürituste sari, mis jätkus täna ja see kõik oli pühendatud Eestimaa talurahva pärisorjusest vabastamise. 100. aastapäevale selle ürituse jätkuna olid lipud heisatud kirikutes, peeti jumala teenistusi, vabrikud seisid, no selles mõttes, et ei töötanud. Mis lipud üleval olid, seda võib igaüks ise fantaseerida ja toimus suur tuletõrje paraad. Tallinna linnavolikogu pidulikul koosolekul otsustati püstitada ausammas Aleksander esimesele ja selleks leiti hoobilt 25 000 rubla. Ja noh, leiti ka, et edasti on vaja asutada kultuurkapital, kas selle jaoks parasegu raha leiti, seda ma ei tea. Ja siis leiti veel, et edasti on vaja Eesti kunstiseltsi käsitöökool nimetada Aleksander esimese kunstkäsitöökooliks ja võtta see täielikult linna ülalpidamisele. Kas nüüd saadeti ka kohe palvekirja Aleksandrile ka, et nüüd oleks raha vaja, tead, me tegime sinu nimelise kooli ja oi, kus need kurjadid tahavad palka saada ja nii edasi. No palk palgaks, aga täna 1949. igal juhul keelas Eesti NSV valitsus taludes palgalise tööjõu kasutamise, millega ta tegelikult viis sulased vaata, et päris orjusse tagasi või tont seda teab. Bonnie Parker, Clyde Barrow kõmmutati maha täna 1934. ja 5 aastat hiljem uppus igavene uhke Ameerikamaa allveelaev Squalus New Hampshire rannikul mulks ja läinud. 1945. Heinrich Himmler väidetavalt tappis ennast Lüneburgi vanglas. Ja vahistati samal päeval ka Der Stürmeri väljaandja Julius Streicher, kes nagu me kõik teame pärast Nürnbergi ülespoodi muu hulgas või teiste seas või kuidas seda öelda, mõrvati Heinrich Himmler ja rahvusvahelise õiguse vastaselt tagandati ja vahistati võitjariikide tahtel Saksa riigi valitsus. Ja selle peale salastati ka suur hulk dokumente ära, et kõik oleks täiesti läbipaistev. Näete, siin ei ole ühtegi dokumenti, mille peale teie pilt kinni jääb. Kõik on läbipaistev. 1948. aastal mõrvasid kangelaslikud juudid Palestiinas mereäärses Tantura külas üle 200 inimese. 1949. Viimase Saksa legitiimse riigivalitsuse vahistamise aastapäeval kuulutas parlamentaarne nõukogu välja Saksamaa liitvabariigi põhiseaduse või teise põhjalikumalt uurida, kus see põhiseadus kokku pandi ja mida kõike toredata sisaldas. 2011. Esimene pääsukene. Afrika päritolu tegelased peksid Stockholmi keskuses hamburgeri restorani kassa järjekorras Chiilist pärit klienti sedavõrd, et oleks ingliks. Noh, näete, praegu toimub ka vabadusvõitlus just nimelt Rootsi kuninga verise türannia vastu ja ma olen kindel, et kohe kehtestatakse lennukeelutsoon ja kõik muu. Island. See oli vist kolmapäeval, kui need erakonnad, mis siis aprilli valimistel võitsid ja mis tegelikult kummalisel kombel titele teise otsa tagasi keerasid, kuidas nad seda tegid, tont seda teab, igal juhul petid on taas võimul. No igal juhul need erakonnad teatasid, et valitsuse moodustavad ja lubasid ka korraldada rahvahääletuse Euroopa Liiduga ühinemise küsimustes. Sest no läbirääkimise Brüsseli ja Reykjaviki vahel, need käivad juba 2010. aastast saati. Viimase rahvaküsitluse kohaselt on muidugi enamus Islandesi Euroopa Liiduga ühinemise vastu, aga eks neid rahvahääletusi võib teha nii kaua, kui rahvas hääletab tõesti oma tahte kohaselt. Ja loomulikult peab olema küsimus ka lihtne, selge, laiapõhjaline, läbipaistev ja panustav. Näiteks, et kas tahate astuda Euroopa Liitu või tahate, et me teilt sissetulekud ära võtame? Telegram annab meile teada, et üks maha vaikitumaid teemasid USA algatatud 10 aastat kestnud Iraagi sõjas oli loomulikult see, millest siin paar korda ka juttu on olnud ja nimelt kultuurkihi, kultuuripärandi hävitamine, laiali tassimine, ärastamine, et saaks kehtestada uue ja õigema inimkonna ajaloo. Muistiseid on varastatud või on lihtsalt issannad ära kutsunud tuhandete kaupa, aga väidetavalt on USA käes palju arhiividest ja pankadest varastatud ajaloolise väärtusega dokumente ja neid juba ei taheta tagasi anda. Niimoodi vähemalt väidab Iraagi arheoloogi arhitekt Ihsan Fati. Iraagi alad on tegelikult, kui nüüd kaarti vaadata, eks ta Tiigrise ja Eufrati vahepeal ole, mõjub kohe nagu paradiisi aed ja ongi tema väidetavalt üks sivilisatsiooni häille, vähemalt ta kisub sinna kanti, kuigi mul on sellest sivilisatsioonist võrdlemisi segased ettekujutused just nimelt tänu jääaegadele. Seal on ehitisi, mis on üle 10 000 aasta vanad ja loomulikult arvavad kõik, et Iraak peab ise vastutama oma kultuuripärandi säilitamise eest ja seda kõikvõimalikes tingimustes. Tuletan meelde, et juba 1258. aastal möllasid seal mongolid ja tegid ka päris palju pahandust, aga 1991. aastal, okupatsiooni ajal, rööviti ka mitmeid muuseumi ja USA sõjavägi laiskis selle lihtsalt juhtuda. 2003. kui Iraak taas okupeeriti, läks sama nali uuesti lahti. Enne sissetungi juba olid mitmed rahvusvahelised organisatsioonid informeerinud või hoiatanud USA-d ja eraldi ka president Bushi, et Iraagi kultuuripärand, aarded on ohus ja nende kaitsmisele ja säilitamisele tuleks pöörata tähelepanu. Ja jah, ütlesid kõik ja avanti popola. Inimestel, kes pidid vastutama Iraagi muuseumide eest, ei olnud muististest ülevaadetega kataloge. Nii oli ka rahvamuuseumidega ja peeti ju rahvamuuseumit vaata, et maailma kõige suuremaks ja tähtsamaks muuseumiks oli, kuhu tulla, et tutvuda kultuuriväärtustega ja nii edasi. Inventuurid olid tegemata, kellelgi pole aimu, kui palju oleks asju kaduma, aga kirjeldused on päris rõvedad. Umbes nagu, kui keegi mäletab, kui hea sisse seade oli Pöögelmani tehases enne Eesti vabastamist või vabanemist. Ja mis sest alles jäi siis, kui tööle hakkas Eesti metalli eksport. Kaduma jah on Iraagist läinud 35-40 tuhat igasugust huvitavat eset ja õige vähe on sinna tagasi jõudnud. Jutt on muidugi ka suurest kullavarust ja kullast valmistatud esemetest, mida ka hoiti ilmselt siis eelmise presidendi paleedes. Issand kutsus ka need ära ja võimudel ei ole üldse aimu, kui palju läks kulda kaduma, kuhu see kadus, sest paperile oli lihtne tuld otsa panna ja nii edasi. Kadunud on ka miljardite kaupa raha, mida väidetavalt kanti USA-sse üle, aga dokumente jällegi ei ole. Ja loomulikult läks kaduma ka USA-s saadetud dollareid ja seda jumala eest autokoormate kaupa. Küsimus ei ole mitte ainult rahas. Iraagist on välja viidud tonnide kaupa dokumentatsiooni, mis nüüd on kuskil USA arhiivides, aga näete ise majandusseis on nii kehv, et ei ole kedagi, kes neid loeks ja võibolla küttekulud, no ma ei taha selle teema peale edasi spekuleerida. Iraagi valitsus on üritanud muidugi dokumente tagasi saada, aga ameeriklased proovivad omakorda kaubelda ja et me anname ainult poole tagasi või nii. Ametlik selgitus on, et nad hakkavad parandama säilikuid. Lolges põhjust ei või põhjendust ei leia. Välisministeeriumi ja luureteenistuse dokumentid viidi samuti USA-sse ja seal võidi need müüa ülikoolile. Varastatud paperite hulgas on neid ka, mis kuulusid isegi Iraagi juudi kogukonnale. Ja on sajandid vanad, needki on USA's ja kuna USA juudikogukond on suurem, siis ma arvan, et oskab tema neid ka palju hellemini hoida. Kuigi rahvusvahelised regulatsioonid ütlevad, et nii ei tohi teha, saab alati esitada vastu väite, et erand juhtumil tohib küll. Ja loomulikult ei ole Iraagis praegu mingisuguseid tingimusi, mis tagaks muuseumide töö ja õnneliku rahva, kes naudib oma kultuuriväärtuste ilu ja sära. Ja selle kõik on tinginud vabastajad, kellel tegelikult oli kohustus hoolitseda, et kultuuriväärtused alles jääksid. Umbes sellepärast lahkusid ka töölt nii mõnedki Bushi kultuuriala nõunikud ja sõjavägi tegeles koha peal pigem oma heaolu ja strateegiliste objektide kui igasugu kultuuri jamaga. Ameeriklased saavad ise tegelikult ju aru, et jah, tehti natuke jama, aga loomulikult on see jama lämmatatav patriootiliste tunnetega. Babyloni alad olid ju Poola vägede käsutuses, seal elas õige mitu tuhat sõdurit. Nemad travaalisid seal ringi raskete tankidega, helikopteritega, ehitasid vajalike infrastruktuure ja kõrvaldasid kahjulike kultuurimälestusi või nende osi. Hiljem pakkus USA muidugi kahjude kompenseerimiseks 20 miljonit langeva väärtusega dollarit, aga no mis läinud, see läinud. Ameeriklased lasid ka muuseume rüüstada ja rahvusmuuseumis oli ikka kohe nagu pärast Berliini vabastamist kolm ööd päeva täielik kaos ja sõdurid vaatasid pealt ja itsitasid. Teoreetiliselt võiks selle eest keegi vastutada. Kes? No kus meie võime teada? Dokumendid ju kadunud, salastatud. Ja eks siis nüüd natukene uskumatuid uudiseid ka, minu daamid ja rakkaste, teate ka, et Bostoni pommi plahvatuse korraldamises kahtlustatava Tamerlan Tšernajevi tuttav lasti Florida osariigis Orlandos lihtsalt maha. No mitte lihtsalt, vaid koguni ülekuulamisel. 27-aastane Ibrahim Todashev ründas ülekuulamise ajal FBI töötajat, kes enesekaitseks tulistas. See info on pärit nüüd NBC-ilt. Üksik asju on üldiselt vähe, uurimine käib, aga Todashevit ei kahtlustatud osalemises Bostoni pommirünnaku korraldamises. Ta võeti lihtsalt kinni ja kuulati üle, et leida inimesi, kes olid ühenduses Tšernajeviga või Tšernajevitega õigemini. USA võimude andmetel oli Todashevil sidemed radikaalsete Tšetšeeni võitlejatega, aga praegu ei ole nüüd teada ka, mis seal õieti toimus. Ibrahim Todashev igal juhul tunnistas väidetavalt enne korrakaitse ametnike ründamist üles ka osaluse paari aasta taguses kolmik mõrvas. Rahuliku vestluse käigus muidugi teatas kohalik meedia ja seda kinnitasid ka kohalikud võimu esindajad. Todashev sai surma, föderaalagent viidi haiglasse, aga agendi vigastused ei ole ohtlikud, eluohtlikud siis. Infot nii palju, et võimu esindajate kinnitusel ründas Todashev agenti noaga just veidi enne seda, kui ta pidi allkirjastama ülestunnistuse, et osales 2011. aasta 11. septembril aset leidnud kolmik mõrvas. Kohaliku meedia andmetel toimus siis see kolmik mõrv Bostoni äärelinnas, ja kõigil kolmel ohvril olid pead pooleldi maha raiutud, laibad olid kaetud marihuana ja rahadega. Nii et kogu see marihuana ja raha visati laipadele peale. Mida järeldada? No järeldab igaüks ise. Järeldada võib muidugi ka muudest teemadest ja näe, praegu ilmus mulle ekraanile ka kiri ja see on siis selles samas foorumi saatest, kus eile piirileppe sõlmimise vastu oli 87% nendest, kes siis hääletasid. No selge on see, et midagi imelikku seal toimub, mingid X-pidised olukorrad on tekkinud. Aga kirjatükk ütleb lihtsalt. Jah, jutt oleks nagu olnud meie riigi ühest olulisemast olemasolu aspektist. Kas meie sünnitunnistus on ka midagi väärt? Kui see sünnitunnistuse kujund on ikka pädev ja kasutusel, siis ilma sünnitunnistuseta. Eks mõelgi see edasi, aga kiri ütleb. Miks küll on mul tunne, et see oli jutukaaslastele kõige tähtsusetum asi? Olid kolm kamraadi, kes üksmeelselt raiusid, et meile, Eestile, pole midagi tähtsamat kui sõlmida leping Putiniga. Putiniga. Ja oli üks veidrik, kes olnud kunagi üsna lähedal varasematele teemakohastele kõnelustele, püüdis neid maa peale tagasi tirida. Kus nüüd seda? Ühtäkki oli ju sellest veidrikust saanud poliitiline konkurent kolmikule, uue või õigemini vastu uuesti loodud partei liider, mis nüüd siin vabariigi sünnitunnistusest. Imelik on see juures see, et kumbki pool, eriti Mart Helme, ei toonud esile Jüri Estami väga tõsise, veel enam väga argumenteeritud sõnavõttu tähelepanekuid. See oli ju üks teemakohase analüüsi paremaid näiteid. Need kolm eelmainitud kamraadi on nagu üksmeelselt kinnitanud, et poliitika ei pea ainult olema aus, vaid see peab ka välja nägema aus. Ja kirjutaja küsib, kas nüüd retooriliselt või mitte pole tähtiski, aga ta küsib, et miks küll on mul tunne, et vähemalt seekord nende poliitikute esinemine ei näinud aus välja. Jälle. Mida ütles siis Mart Helme? Ta ütles, hakkan tsiteerima kohe, mis puutub edusse. Siis ma ei saa hästi aru, mis edust me räägime. Me oleme kõik ära andnud. Me pole midagi vastu küsinud. Ei kultuuri varasid isegi mitte presidendi ameti raha. Ei kompensatsioone nende varade eest, nagu olen juba korduvalt öelnud. Me pole midagi vastu saanud. Vastupidi. Milles seisneb siis lepingus see, et Venema võtab maha hirmud meie õigusliku järjepidevuse suhtes? Järgmine tsitaat. See leping ütleb lihtsalt, et reguleeritakse ainult piiri küsimust. Aga siin ei ole mingeid venepoolseid lubadusi. Vastupidi, ma võiks öelda, et see on Vene diplomaatia suur saavutus, et leping ütleb ka, et pooltel ei ole territoriaalseid pretensioone. Tõepoolest on minulgi suur ja sügav küsimus, eriti kui heita pilk nende hääletajate poole, kes hääletasid, ja 13,2% oli ainult selle poolt, et leping on hea või tuleb sõlmida, ülejäänud vastu. Kas see on nüüd? Aga ega enam ei tea ju, mida uskuda, sest kommentaariumeid tsenseeritakse rängalt. Isegi Ekspress kustutas mu kommentaari, kuigi pildiga, meili aadressiga, kontaktivõimalustega ID avaldatud. Ropendatud ei ole, lihtsalt mõttekäik. Fui, kaka päh, lepa nimi ju. No pole midagi parata. Kommentaariumides möllavad suhteliselt labase sõnavaraga. Ma ei tea, mis IQ-ga tegelased, kes lihtsalt köhivad ja muudavad kommentaariumi niisuguseks, et tõepoolest varsti ei taha keegi enam demokraatia niisugust väljendit kasutada, sest oma nime all ei saa, sa määrid oma nime ära, kui sa oled igasuguste anonüümsete värdjate vahel. Peale selle teevad need värdjad su täis ja teeb see keskkond su täis ja asi kaotab mõtte, mis on ka omamoodi demokraatia suur triumf. Inimesed ise mõistavad, et nad on ühiskonnas, kus domineerib esindusdemokraatia. Muide homme võtame, ilmselt tuleb siia ka Harri Raudvere, võtame ette ühe pisukese teema, see on jah, tõsi küll saksakeelsest väljaandest, aga see käsitleb uut ideed Euroliidus, et kes teisiti mõtleb, kui partei pealiin, seda võib trahvida. Seegi on suur saavutus ja tõenäoliselt jõustatakse varsti Eestis, nii et hakkame käima maha löödud ninadega ja kiitma selja peale kleebitud plakatiga demokraatiat ja meie suuri juhte, kes... Aga heakene küll, järgmine tsitaat Mart Helmelt. See on viga, mida me tegime juba 1994. 95. aastal, kui ütlesime, et meil ei ole territoriaalseid pretensioone. Öeldes sellega, et kõik on korras. Samal ajal, kui teisel poolel on olnud kogu aeg meie õiguslikule territooriumile territoriaalsed pretensioonid. Selle me oleme täiesti kahe silma vahele jätnud, et teisel poolel on meile territoriaalse pretensioonid. Me mängime mängu täpselt teise poole reeglite järgi ja ütleme, et oleme saavutanud tohutu edu. Ma ei näe edu. Seda tsitaati kommenteeriti ka CRR-i uudise taga või kus üks ütles, et Venemaal ei ole pretensioone. Nad ju ütlesid, et kui nad saavad need maatükid kätte, mis nad tahavad saada, siis on esialgu rahu maa peal. No umbes niimoodi, aga ma sõnasõnalt ei ütle, aga just see, et inimesed, kes kommenteerivad, ma ei taha uskuda, et eestlaste hulgas on nii palju pooletoobiseid. Pigem ma arvan, et tegemist on kinni makstud lipitsejatega, kes võibolla saavad isegi palka selle eest, et oma rämpsu kommentaariumisse loobivad. Helme selgitas ka, et Norra elas aastakümneid omamata piiri Venemaaga ja Norra probleeme Venemaale mäletan ma ise ka oma sõjaväe aastates, kus räägiti hirmujõuduse jutte, milline oht on Norra, sest Norra on seotud NATO-ga. Mart Helme ütles, samamoodi elab Jaapan ja jätkab oma jonni ajamist. Midagi ei juhtu Eestiga, see on tsitaat, kui meil ei ole seda piiri ja kui jätkame ka omapoolsete nõudmiste esitamist, omapoolsete tingimuste lauale panemist, olgu kas või diplomaatiliste kanalite kaudu mitte avalikult. Kas te tõesti usute, et kui meil on õiguslikult fikseeritud piir, siis Venema ei leia ettekään, et kui tekib niisugune rahvusvaheline situatsioon, kus ta võib piiri rikkuda, meile kallale tungida. Tuleb ajada proaktiivset diplomaatiat, mitte reaktiivset. Nii ta ütles, jah, eks see sõrme hundile andmine, see on nagu tema on. Ja mu jaoks on siiski suhteliselt mõistatus, keda esindab praegu meie välisminister Urmas Paet. Millega ta tegeleb? Kas ta tegeleb Eesti vabariigi piiriga või on tema mapi vahel juba piisav kogus Brüsseli koridoride pilte ja edutamislootus, et ta esindab siin Euroopa Liitu selle välispiiri? No kas nüüd kindlustamises, aga maha märkimises meie piiride arvelt ja Euroopa Liidu poolt on selge, et see tükike maad siia pole, sinna pole, see ei loe ju midagi, tuletage minu pärast meelde, kas või kuidas suured valitsejad käitusid, pean silmas Jossif Vissarionovitsi, kas või Armeeniaga, kus asub Ararati mägi, mis on Armeenia suur sümbol, tuletage meelde tasakene ja tuletage ka meelde, kelle mõjusfääris siis ma ei tea, ilmselt ikka lausa siia maani see Ararati mägi on. Pigem ikka USA kui nõukogude, eks ole? Ja USA-d lahutada Euroopa Liidus, see on nii läbi põimunud värk. Turgu on ju vaja ja lammasrahvaid on ka vaja. Nii ta on. Lisaks kõigele tahaks head inimesed ja halvad inimesed, rumalad inimesed ja targad inimesed, lugeda teile mõistmiseks ja mõtlemiseks ette kaks punkti. Paragraaf 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimukandja on rahvas. Loomulikult kuulen juba vägevat määgimist, et põhiseadus hea, põhiseaduse täiendamise seadus parem ja nii edasi. Paragraaf 2. Eesti riigi maala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. Ja kujutan ette ka vastuveid, et ja kui me sõlmime selle lepingu ja anname need alad ära, siis ta on ju lahutamatu ja jagamatu tervik, mis kuulub täiega Euroopa Liidule. Ja kui keegi kobiseb, siis ma ei tea, kuhu saadetakse. Võibolla sõlmitakse Venemaaga leping, et tohib dissidente endiselt Siberisse saata. Noh, hea naaberlikud suhted ja muu taoline. Aga tegelikult tundub mulle, et õige pea avatakse piir Venemaaga. Täielikult turgusid on vaja. Venema samal ajal mängib välja ka Euroopa Liidu ja sellega võiks olla teema ammendatud kuni suure sõjani. Aga tegelikult suur sõda natukene juba käib ja natukene nagu ei käi ka. Kommentaare antud teemale. Analüüsinud seda materjali tekis küsimus, kas oli küüditamine pelgalt Venemaa kommunistliku partei ja KGB tippjuhtkonna kuritegelik plaan Eesti Vabariigi eliidi hävitamiseks ja rahva allutamiseks? Või andsid ka Eesti rahva lapsed oma tegevusega panuse katastroofi esile kutsumiseks? Ja kui katastroof oli mingilgi määral põhjustatud meie eneselaste tegevusest, siis kas oleme sellest midagi õppinud? Meie valik on, kas lähtuda vanasõnast, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, või eelistada vastandit, kes minevikku meelde tuletab sel silm peast välja. Et ei näeks, täielikult tuleviku näeks ühe silmaga ja kui veel kord meelde tuletab. Ja kui veel kord, meil on vanasõna siin igaks elu juhtumiks, meil on isegi vanasõna, mis ütleb, vanasõna ei valeta, aga lihtsalt vanasõnasid nagu tõdesid on väga erinevaid. Kommentaari jätkub sõnadega, või oleme täitnud oma kohuse 1918. aastal iseseisva Eesti riigi loomise üle uhkust tundnud ja hiljem seepärast kannatanud esivanemate ees sellega? Kui seisatame minutiks Tartu rahu aastapäeval ja koguneme küüditamise aastapäeval kuulama noor poliitikute võltspaatosest nõretavat mälestuskõnet, või jalutame kevadpäikeses lilleklumpide vahel Tõnismäel, kui sedagi. Üks tore inimene, Eesti ajaloolane Jaak Valge, toob Kanada Eesti elu kaudu esile Eesti esimese iseseisvusaja suure poliitilise ärilise grupeeringu. Eesotsas Konstantin Pätsiga, kes teatavasti oli riigi kõige tähtsam nina. Ma ei taha tõmmata paraleele, ma ei tõmba paraleele. Ärge teie ka tõmmake. Sellesse grupeeringusse kuulusid praktiliselt kõik selle aja Eesti juhtivad poliitikud ja suurettevõtjad. Selle grupeeringu tulu peamine allikas olid finantsvaluutatehingud ja kaubandussuhted Nõukogude Venemaaga. Kuigi Valge nimetab säärast majanduslik orientatsiooni lühinägelikuks, ei olnud Eesti eliidil pärast sõltumatuse saavutamist praktiliselt teist teed. Panete tähele, kui suur sõltumatus, kui sinu ette jääb ainult üks tee. See on ikka tõsiselt võetav vabadus ja nii edasi. Ja lihtsustatud reegel siia juurde, samm vasakule, samm paremale, kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole oli muidugi vanasti. See muusika võib taustaks mängida, et vaadata, kes teab reegleid. Pätsil sõpradega avanes 1920. aastal võimalus luua lisaks rahvusriigile ka rahvuslik kodanlus, mida sellel Eestil veel ei olnud. Ja uus eestlaste rikastumise ainus allikas legaalse ja illegaalse turustamise ja kaupade ning kulla suurima tarnijana asus just idas. Millega lõppes katse luua rahvuslik kodanik Eesti Vabariik on hästi teada. 1940. aastal ei suutnud või ei tahtnud see uus müüdav kodanlus, see tähendab Eesti poliitiline ja majanduslik eliit, osutada Stalinile vastupanu ja nõustus Eesti lülitumisega Nõukogude Liidu koosseisu. Ärge jumala eest tõmmake paralleele ja ärge jumala eest laiendage seda mõttekäiku nüüd tänase päeva peale. See on ikka jah suhteliselt kole küll. Samas, vabadusvõitlus jätkub, diktatuurid varisevad üksteise järel, Stockholmis näe loobiti neljandat ööd järjest politseinike kividega, mis näitab veel kord, et politseinike jõhker vägivald, mis väljendub nende tänavale ilmumises, tuleb lõpetada. Lennukeelutsoon tuleb kehtestada ja humanitaarabi tuleb saata ja me peame olema Eesti peab olema valmis vastu võtma Rootsi põgenike. Me oleme valmis, alati valmis, ütles Urmas Reinsalugi, et kui britid tahavad neid tõlke võtta enda juurde, siis Eesti saab ju aidata. Miks ta seda ütles? Sellepärast, et kui britid selle otsuse vastu võtavad, siis eraldatakse raha, et need 600 inimest võibolla ka nende pered, sugulased, sõbrad, tuttavad, tuttavate tuttavad ja nii edasi, võtta vastu Britanniasse, mida rohkem neid sinna hakkab minema, seda rohkem liigub raha ja seda rohkem võib Eesti teatava summa eest toetada brittide ettevõtmisi, kas või sellega, et lausa Balti ketina pikk rivi eestlasi seisab kuskil tee ääres ja tantsib nendele tõlkidele oige ja vasembat või veel parem. Targa rehealust. Targa rehealune on see, millest ei ole teenimatult kaua räägitud. Stockholmis süüdati politseijaoskond, et politseinikud ei saaks hakata sinna varjudes ründama rahulike kodanike. Rahutused levisid Stockholmi lõunapoolsetesse eeslinnadesse, mis näitab taaskord, et demokraatia on laienev protsess. No ja seal saadi ka esimene politseinik juba elusalt kätte ja anti tappa. Tänaseks kõik.
Alla, alla. Sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin, kui päike looju, sa jagad alla, sa annad hetk. Su kättest jookseb tuisk ja sooju.
Tõmbub vanadusest kurdeks, su pole härdat, palun noorel kuul.
Kuntain sa lehma, kuulesti kus kordis, on maha kiskis
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti see vaadisul, see ahne kaup, mes kõrval poest. Oh, alla, plüünüüd, viivad Kristus, kogides Kristus, palun poest.
Milagi nõu. Mägedissi jala, sa hoiaga itse paritsiast niin.
Kusil on tensi, ka mun kristal vana, ja minu paitsit on paitsit. Kaila, kaila, kõrjas kuna, vahvase tõrma pole
taas.
Rasul, ma pärin taevas,
kui ma taas. Kui on
alla,
alla, alla, alla.
saade on salvestatud 2013. aastal.